Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Pak Purwa Hartono di sini dan di Daniel tetangga kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan kita secara audio aja, don't worry, karena kita udah ada di semua platform podcast. Tinggal search aja Daniel tetangga kamu. Nah, gue yakin ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, otomatis pikiran kita, perbuatan kita tertransformasi untuk menjadi baik juga. Dan ada berita baik juga buat kalian. Gue mau kasih tahu lagi kepada para tetangga gue yang mau mendapatkan beasiswa Purwadika School gratis. Ya, masih terbuka lebar. Jadi untuk 5 orang tetangga yang beruntung. Ingat syaratnya, kalian cukup buat video atau mungkin kalian bisa ngambil video dari sini. Mungkin dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal 2 menit. Dan mungkin kalian bisa kasih tahu juga ya gitu ya, kalau misalnya dari quotes itu apa yang kena di hati kalian, dan kalian mungkin bisa share cerita hidup kalian yang mirip dengan apa yang kita obrolin. Alright, jangan lupa untuk upload langsung ke social media di Instagram kita di @danielmananetwork, jangan lupa juga di @purwadikaschool dan di @purwahartono. Alright, langsung aja kita balik ke Pak Purwa di sini. So, saya ngerasa banyak banget mukjizat Tuhan itu terjadi di kehidupannya seorang Pak Purwa gitu. Kalau misalnya di pernikahan sendiri gimana Pak Purwa? Kan kalau Pak Purwa sendiri kayaknya lumayan apa ya, passionate juga nih ngomongin soal pernikahan.
Iya. Yeah.
Kalau misalnya di dalam kehidupan Pak Purwa sendiri ada gak mukjizat-mukjizat yang terjadi di kehidupan pernikahan?
Oh iya, yang jelas pada waktu kelahiran keempat orang anak saya.
Ya. Empat-empatnya?
Empat-empatnya.
Bentar. Oke, maksudnya melahirkan atau kelahiran itu adalah sesuatu mukjizat emang. Tapi ini maksudnya kenapa nih saya jadi
ya, dengar? Ada satu kendala yang bahkan membahayakan kehidupan.
Oh my goodness. Ya,
baik anak maupun sang ibu.
Aduh.
Ya. Oke. Okay. Keempat-empatnya dari anak saya.
Oke.
Okay. Ya. Wow. Jadi yang pertama itu, saya waktu masih sudah selesai tamat kuliah di Amerika,
ya,
kita berencana pulang dan kita pikir udah nggak usah jaga lagi deh, boleh punya anak gitu ya. Nggak tahu betul-betul istri saya hamil tanpa kita sadari.
Oh wow.
Dan waktu itu kita sempat bermain seperti dunia fantasi, di sana ada Magic Mountain.
Oke.
Okay. Kita main roller coaster, main segala macam. Wah,
apa
udah deh.
Tahu kalau misalnya istri tahu, lagi mengandung.
Kita nggak tahu lagi mengandung. Jadi pulang pendarahan. Pendarahan kita kaget, kita pergi ke dokter. Tinggal dokter bilang kita akan coba kalau mau diselamatkan. Jadi istri saya harus bed rest 1-2 bulan, nggak boleh bergerak di atas ranjang. Jadi saya yang cover deh semua urusannya. Ya, sedot karpet, cuci piring, cuci baju gitu kan ya.
Ini di Amerika masih?
Di Amerika masih terjadi. Setelah oke, pendarahannya stop, kita cek lagi ke dokter, katanya sudah boleh pulang. Nah jadi kita pulang ke Indonesia. Jadi anak saya yang pertama, Mandy, ini anak wanita, dia itu made in USA, tapi assemblingnya Indonesia. Begitu. Kurang lebih. Ya kan, karena lahirnya di Indonesia.
Padahal banyak
yang orang bilang udah lahirnya di Amerika aja. Ntar kalau udah besar bisa pilih loh warga negara. Kan gitu. Tapi saya bilang enggak lah, kita pulang. Nah jadi anak saya yang pertama ini pada waktu dilahirkan terus terang saya agak khawatir. Apakah ini anak lahir normal atau cacat. Kan betul. Gitu. Karena udah sempat pendarahan. Nah tapi puji Tuhan lah anaknya lahir sempurna dan cantik, dan sekarang menjadi CMO ya, Chief Marketing Officer di Purwadika. Ya gitu. Nah lanjut anak yang kedua nih. Istri saya pikir gini, anak mau dua aja lah.
Ya.
Nah, dan kalau bisa minta sama Tuhan yang kedua lelaki dong.
Ya udah lengkap.
Kan udah yang pertama biar lengkap, dan maunya mirip saya. Nah katanya bilang mirip saya nih, kata semua orang bilang kayak pinang dibelah dua gitu.
Really?
Kan ya, katanya yang, coba nanti okay. Daniel lihat aja fotonya bagaimana gitu ya. Jadi oke okay lah katanya, tapi juga istri saya maunya lahirnya normal. Kalau yang
Mandy
itu walaupun normal tapi pakai induksi. Dia maunya ini kali gak pakai induksi.
Oh wow.
Maunya betul-betul datang pembukaan normal. Yeah. Jadi ditunggu-tunggu sampai batas terakhir dokter bilang gak boleh lagi ditunggu.
Harus C-section.
Nah waktu itu yang kalau anak Mandy yang pertama saya gak boleh nemenin. Tapi waktu yang kedua nih Brian saya boleh masuk ke ruangan bersalin. Saya di samping istri saya. Saya temanin. Jadi pendek cerita akhirnya lahir tuh anak saya. Tetapi terkulai lesu, tidak menangis dan seakan-akan tidak bernafas dan sudah kebiruan. Gitu kan. Jadi kami terkejut, dokter juga agak panik. Lalu dokter bilang, coba-coba ada alat kan pemanas atau apa di ruang bersalin. Semuanya rusak, tidak berfungsi. Kaget saya. Terus dokter bilang, coba telepon ke bawah, ada dokter anak enggak yang praktek. Ditelepon sama suster, tidak ada yang praktek satupun. Waduh, saya bilang gimana? Tapi langsung saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa. Jadi saya pegang tangan istri saya, kita berdoa. Saya bilang, Tuhan kami bersyukur engkau mengabulkan permohonan kami. Kami lihat seorang anak lelaki. Tapi engkau tahu keadaannya. Biarlah Tuhan tolong selamatkan anak ini. Biar ini boleh menjadi kesaksian yang hidup seumur hidup kami. Pada waktu saya bilang kan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu kata amin anaknya menangis.
Oh.
Itu satu mujizat pertama yang kita alami. Dan puji Tuhan anaknya sehat sampai sekarang. Ya itu anak yang kedua.
Come on. Dan kadang-kadang sebelum kita lanjut ke cerita anak yang ketiga. Saya jadi keinget gitu. Saya baru aja dengar bahwa doa kita kadang-kadang kita selalu memulai dengan problem.
Iya.
Tapi kalau misalnya kita perhatikan di Alkitab itu doa dimulai dengan promise.
Iya.
Jadi kita kayak mengingatkan janji Tuhan itu sebenarnya apa gitu. Kayak tadi ketika Pak Purwa berdoa, kita bersyukur Tuhan sudah menyediakan anak sesuai dengan janji dia. Kayak gitu, baru kita masukin problemnya gitu.
Problemnya ada.
Tapi emang kadang-kadang tuh kita memulai doa dengan mengingatkan Tuhan akan janjinya, itu sebenarnya lebih ke mengingatkan kita akan janji Tuhan. Kayak gitu sih. Dan it's a beautiful. Thank you so much for sharing.
Karena kalau kita berdoa tidak bersyukur lebih awal, kita bisa cenderung menyalahkan dia. Jadi kita tidak berpandangan positif bahwa segala ini yang ada aja karena berkat Tuhan. Kan banyak orang begitu, menggerutu sama Tuhan padahal masih tidur, diranjang, hidup di rumah, makan makanan yang semuanya pemberian Tuhan. Tapi menggerutu. Because kamu gak bersyukur kan. Maka kita harus syukuri dulu dengan apa yang sudah ada. Gitu.
Being grateful dulu. Nah kalau misalnya cerita anak ketiga.
Jadi anak yang ketiga sebetulnya kami rencana mau punya dua anak saja.
Udah cukup kan? Udah cewek, betul, cowok.
Udah kelar. Cowok-cewek udah pas sepasang. Tapi kembali lagi kehendak Tuhan berbeda kan. Kita sudah pakai spiral lah segala macam. Tahu-tahu jadi. Kita sama-sama kaget.
Wow.
Dokter periksa spiralnya gak tahu kemana. Saya juga gak tahu deh tuh bisa hilang. Akhirnya udahlah jadi oleh lanjutkan terus. Nah pada waktu kelahiran anak ketiga sama lagi. Bersih tapi anak saya ini memang lebih putih. Lelaki juga namanya Brandon. Tetapi terkulai lemas juga. Rupanya dia punya leher tercekik sama benang ali-ali. Dan dokter bilang kalau tali ali-ali yang gak panjang seperti itu 2 meter. Anaknya gak bakal bisa keluar. Dan akan mati.
Wow.
Dan setelah keluar juga mesti masuk ke ICU ya. Masuk inkubator.
NICU lagi.
Harus gitu. Dan puji Tuhan selamat juga.
Ah gila.
Gitu.
Gila.
Jadi tanpa rencana. Tapi Tuhan tambahkan. Dan saya bersyukur. Jadi gak kesepian kan. Kalau enggak anak udah pada menikah kita sepi.
Oh beda umurnya jauh ya?
Beda umur jauh. Jadi kalau anak pertama lahir tahun 88. Anak kedua tahun 91. Anak ketiga tahun 96.
4 tahun.
5 tahun, jauh. Karena memang di luar rencana. Begitu juga anak keempat. Udah gak rencana yang ketiga. Tahu-tahu langsung jadi lagi. Karena lahirnya kan 1 tahun kemudian, tahun 97. Baru lahir anak ketiga 96, lahir 97. Shock kan. Yang tambah shock kita waktu pergi ke dokter. Dokter bilang ini berita buruk. Di periksa, di USG. katanya ada tumor di dalam rahim. Jadi ini bisa bertumbuh besar, berkompetisi dengan tumor. Kan gitu. Nah tinggal resikonya bisa anaknya mati atau ibunya yang mati atau dua-duanya. Jadi dokter tanya gimana keputusannya. Saya minta waktu dong, gak bisa gegabah. Gitu. Kita berdoa dengan iman, kita pikir gini. Kalau Tuhan sudah kasih. Sekarang orang bilang ya, kalau Tuhan sudah buka pintu. Tidak ada yang bisa menutup. Jadi saya cuma pikir gitu. Tuhan sudah kasih ini anak. Pasti ada jalan keluar apapun itu. Jadi kita bertekad kita jalani. Jadi kita keep tuh kandungan.
Wow.
Tetapi hampir setiap malam istri saya selalu bilang gini. Kamu masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau saya sampai meninggal, kamu harus menikah lagi ya. Coba bayangin saya digituin terus. Walaupun saya kuat iman, tapi terguncang juga kan. Sempat ada keraguan. Ya. Keraguan bukan kuasa Tuhan sanggup tidaknya, tetapi kehendak Tuhan yang mana. Betul kan? Apakah, wah tiga anak pengalamannya udah begitu. Ini yang keempat tambah dahsyat kan. Jangan-jangan this is the end game kan gitu ya. Kan. Bisa jadi seperti itu. Nah makanya terciptalah sebuah lagu. Saya ada ciptain lagu. Sebenarnya sudah ada di Spotify, di YouTube. Saya kasih judul Bersamaku Lagi. Itu dengan iman kita, saya sebagai seorang Kristen percaya bahwa ada hari kiamat. Tuhan saya, Tuhan Yesus akan kembali datang yang kedua kali. Dan kita semua yang setia akan dibangkitkan. Dan dipersatukan lagi. Dan itu iman saya. Jadi saya bilang dalam lagu itu sama Tuhan, udahlah aku rela Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ya kan, aku bersyukur. Yang penting satu kali ketika aku tahu pasti, aku akan bersamanya lagi. Ya gitu. Nah itu lagu sebenarnya waktu saya ciptakan istri saya gak mau denger. Kesannya gini, kamu kayak udah sedia mau sumpahin saya mati. Ya kan? Nah baru akhir-akhir ini baru dia mau saya yakinkan. Saya bilang bukan saya bersedia kamu mati, kamu yang tiap hari bicaranya mati. Untung saya bisa menciptakan lagu jadi ada penyaluran. Kalau enggak saya bisa stres sendiri. Gimana nih kan begitu kan. Nah akhirnya dilahirkannya enggak bisa normal. Harus disesar. Karena kan ya, ada miom. Ya. Dan dokter juga enggak mau angkat sekaligus, berbahaya, takut pendarahan. Banyak. Jadi anaknya dulu yang dikeluarkan ditutup jahit lagi dulu. Tunggu beberapa waktu baru kapan tepat. Kalau udah kondisi normal, stabil, baru bisa dibuang. Nah jadi waktu setelah itu beres, terus terjadilah setahun kalau gak salah, karena istri mencoba mungkin dengan alternatif apa bisa mengecilkan itu tumor, jadi gak perlu dioperasi lagi. Ternyata gak bisa. Nah akhirnya mau ngomong dioperasi, dibuang sekalian rahim. Nah sebetulnya waktu dites itu saya juga terkejut, itu positif kanker.
Wow.
Yang tahu hanya saya dan istri. Saya gak mungkin kasih tahu anak-anak.
Ya.
Jadi itu juga satu pergumulan dalam hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin engkau sudah menyediakan gantinya buat saya. Sebagaimana permintaan istri kan. Anak-anak masih kecil. Saya tetap perlu pendamping. Tapi saya bilang, maaf saya tidak mau. Saya tidak mau ditukar. Saya tidak mau diganti. Saya tetap mau yang ini. Saya doa begitu. Dan besoknya kita minta tes ulang. Negatif. Nah itu terserah iman masing-masing. Kalau saya percaya tidak ada yang kebetulan.
Ya.
Jadi ya itulah makanya istri sampai sekarang tetap hidup sehat bersama-sama. Wow. Nah itu mujizat yang kami lalui di dalam hidup.
Anak-anak empat-empatnya pun juga tumbuh sehat semuanya.
Sehat, pintar-pintar dan semua sekarang bekerja jadi tim direksi. Di Purwadika.
Di Purwadika.
Iya.
Wow.
Dan itu juga satu yang saya syukuri, teman-teman saya bilang, kamu beruntung ya seperti keluarga Nuh, dimana-mana sama-sama terus kan gitu kan. Karena teman-teman saya juga bingung, anak udah sekolah kemana-mana gak mau pulang. Banyak sekali gak mau pulang. Sampai saya punya kenalan dia terpaksa harus jual bisnis. Karena anaknya gak ada yang mau pulang terusin.
Iya.
Bahkan ibunya tinggal sendiri, hidup sendiri. Aduh kasihan banget.
Ya.
Makanya dibilang saya bersyukur banget. Saya gak paksa, tapi anak-anak saya mau. Di dalam usaha yang ada.
Betul.
Jadi ibaratnya kalau saya mau pensiun udah ada pengganti kan?
Betul.
Nah cuma nih saya share lagi. saya tidak mau pensiun. Karena saya mengimani satu hal lagi nih yang saya boleh share.
Please.
Justru saya bilang orang pensiun tuh salah kaprah. Justru sedang matang-matangnya kita. Bertambah umur, bertambah pengalaman. Kok kita pensiun? Kenapa? Makanya saya gak mau pensiun.
Oke.
Okay. Saya lihat PM Mahathir luar biasa. Udah umur 96 tahun masih jadi PM.
Yeah.
Saya mau begitu sampai mati selama masih, kecuali saya cacat ya. Kalau masih bisa saya gak mau pensiun.
Iya. Yeah.
Saya mau kerja terus.
Iya.
Yeah. Gitu. Berkarya lah terus.
Iya. Yeah, iya.
Yeah. Yeah.
Saya setuju. Saya setuju. Juga. Saya sendiri juga I think 3 tahun yang lalu saya baca di sebuah buku gitu ya. Dia bilang gak ada bahasa Ibrani pensiun. Kalau misalnya dicari di Alkitab pun juga kata pensiun ini sebenarnya gak ada. Jadi pensiun ini, retirement, mati, itu sebenarnya buatan dari Jerman di tahun 1600 berapa gitu. Atau 1800 berapa malahan, sorry. Nah, dan sistem itu diciptakan sama Jerman, sampai akhirnya kayaknya udah mengglobal dan semua orang ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, kayak Harun gitu ya.
Iya, Musa.
Musa.
Yeah.
Harun aja itu dia ngasih baju imamnya dia ke anaknya, dan abis itu baru dia meninggal. Musa di buku Ulangan, kalau gak salah di kitab Ulangan, dia masih kasih khotbah, dan abis itu dia pergi ke atas gunung dan mati di situ gitu. Jadi pada akhirnya pensiun itu sebenarnya gak ada, dan bukan sesuatu yang biblical, bukan sesuatu yang alkitabiah gitu.
Itu bagus.
Jadi saya sendiri bilang sama istri saya, you know what, sampai mati kelihatannya saya bakal selalu menjadi seorang komunikator. Platformnya beda.
Amin.
Gitu, yeah. Platformnya beda. Sekarang ini mungkin di YouTube, dulu saya di MTV, di Indonesian Idol, sekarang di YouTube,
atau
mungkin nanti di, saya juga gak tau bakalan di mana gitu platformnya. Di Metaverse, bersama AI, gitu. Tapi tetap saya kerjanya adalah seorang komunikator gitu.
Bener.
Karena gak ada kata pensiun di kampus
Thank
kita.
Thank you gitu. For sharing, betul-betul ya, itu sesuai biblical.
Ya.
Karena kembali kalau kita lihat dari sisi Tuhan, Tuhan dia bilang, ya ampun udah matang-matang malah pensiun. So ya kan, sayang banget gitu,
dan
kan
itu,
jadi gak tambah berkarya kan gitu.
Saya baca dari buku, dan itu namanya pengetahuan. Kalau misalnya Pak Purwa tadi bisa ngobrol sama Tuhan itu baru dikasih hikmat.
Ya.
Itu bedanya hikmat sama pengetahuan gitu.
Ya.
You know? Dan I think ini contoh yang bagus banget gitu untuk secara praktikalnya gitu ya. Balik lagi nih ya ke edukasi sendiri gitu. Ini kayaknya dari Pak Purwa sendiri justru lagi gencar-gencarnya mengedukasi mama-mama. Ibu-ibu gitu.
Yeah,
yeah. Ini ada apa sih kayak di apa di sosial media juga.
Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kembali lagi kalau ditanya ada apa, itu tanya sama Tuhan juga, karena hikmat dari Tuhan gitu kan.
Okay.
Saya juga bukan orang yang narsis mau jadi influencer atau ngerti gak ya?
Yeah.
Saya gak mau apa sih orang bilang tuh terekspos lah seperti apa. Tapi somehow Tuhan gerakan saya harus jalani seperti itu. Mungkin hidup saya bisa jadi kesaksian. Bisa jadi contoh. Karena orang bilang gini, banyak orang motivator tapi hidupnya berbeda. Kalau saya kan boleh bilang apa yang saya hidupkan.
Betul.
Yang saya alami, saya percaya, saya yakini.
Betul.
Itu yang saya bagikan.
Betul.
Dan memang rupanya saya juga belajar satu hal. Di dalam firman Tuhan, dari sejak awal kejadian, Tuhan suruh Adam dan Hawa itu apa? Beranak cucu.
Betul.
Jadi tujuannya Tuhan bikin rumah tangga itu sebagai inkubator. Untuk menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi berkat bagi dunia.
Wow.
Nah sekarang rumah tangga ini sedang dihancur.
Betul.
Kalau saya bilang oleh setan.
Betul.
Supaya sekarang lihat aja. Ada yang namanya LGBT. Ada yang namanya orang mau punya anak tanpa suami, ada yang tidak mau menikah, ada lagi working mom, kayak gitu-gitu. Pokoknya rumah tangga dengan berbagai versi dihancurkan.
Ya.
Sehingga hasilnya kita lihat sekarang. Banyak rumah tangga gak berhasil.
Ya.
Suami tidak berperan sebagai suami seharusnya, betul. Istri juga demikian. Pokoknya berantakan deh. Nah di situ concernnya datang. Jadi saya bikin, saya punya konten, akhirnya saya bikin konten menasehati, kenapa begini, kenapa begini.
Untuk keluarga?
Untuk rumah
untuk
tangga.
Untuk fokus di rumah tangga.
Terutama untuk para wanita gitu ya, supaya mereka tidak jadi korban. Karena kalau saya lihat kan lebih banyak ya, salah mendapatkan suami, akhirnya hidupnya menderita.
Contohnya seperti apa sih? Apa yang sering diomongin?
Oh, saya mungkin omongin misalkan gimana memilih suami yang tepat.
Oke. Okay.
Kan terutama banyak wanita salah pilih.
Gimana emangnya cara memilih suami yang tepat?
Oh iya, saya sih kalau lihat begini, kita harus jadi detektif.
Oke.
Okay. Kan orang suka tanya, PDKT berapa lama? Ada orang bilang, ya udah 3 bulan, 6 bulan, jadian.
Iya.
Yeah. Apalagi terus menikah. Kalau saya bilang jangan, kita harus teliti sebelum membeli.
Ya.
Apalagi bicara pernikahan, karena saya coba menyadarkan mereka gini loh, kamu sadar gak sih bahwa lamanya umur kamu melajang dengan menikah tuh jauh lebih lama setelah menikah. Katakanlah kamu menikah umur berapa? 30.
Betul.
Mati umur 80, 50 tahun pernikahan, betul. 30 tahun melajang. Jadi sangat signifikan,
betul.
Kehidupan pernikahan itu.
Betul.
Dan ada lagi mengatakan gini, siapa orang yang bisa paling menyakiti kamu? Selain orang yang paling dekat, orang yang kamu paling sayang.
Betul.
Nah itu pernikahan. Jadi pernikahan itu jangan sembarangan, intinya gitu yang saya pertama bring the message ya.
Yeah.
Jadi harus meneliti, harus mencari tahu, jadi detektif. Karena kadang-kadang kan pria pinter jaim nih, tutup selubungi semua kepala.
Pencitraannya jago banget.
Kita udah jadi baru keluar tanduknya kan gitu. Jadi kita jangan bodoh cepat-cepat gitu langsung main jadian aja gitu. Makanya saya suka nasihatnya gini, lebih bagus ditertawakan sekarang. Karena kok kamu udah umur segini belum menikah, daripada udah menikah gak bisa tertawa lagi seumur hidup.
Wow.
Betul kan?
Ya.
Itu yang saya nasihatkan sama mereka.
Ya.
Sebab tidak ada cara lain yang paling ampuh di selain pernikahan yang salah untuk menghancurkan, merampas kebahagiaan hidup.
Wow.
Wanita terutama gitu. Jadi saya berkali-kali menasihatkan mereka deh, hati-hati. Nah, saya coba bahas juga beberapa kriteria gitu kan ya. Supaya saya suka pakai istilah namanya ciwanang dikumek gitu. Oh. Apa sih ciwanang dikumek gitu kan ya. Pertama ci itu cinta. Jadi saya percaya nomor satu memang harus ada cinta. Masa gak ada cinta suruh menikah? Aduh bete banget. Saya hidup setiap hari bangun tidur makan semeja sama orang itu yang saya gak cinta. Enggak. Memang bukan saya bilang menikah tanpa cinta. Jangan. Karena firman Tuhan mengatakan kasih menutupi segala sesuatu. Kalau gak ada cinta, segala kekurangan yang ada pasti retak, bubar. Betul. Karena ada cinta, saya masih bisa terima. Kenapa seorang istri masih bisa walaupun sudah di KDRT, dikhianati, masih bisa bertahan? Karena ada cinta.
Ya.
Terutama mungkin cinta untuk anak-anaknya.
Iya
kan?
Wow.
Jadi nomor satu cinta. Jangan menikah kalau tidak cinta. Itu akan menjadi sebuah dosa.
Tadi apa? Ciwana
dikumek.
Dikumek gitu. Yeah. Nah jadi ci untuk cinta. Ini kita belum ngomongin nih. Wana dikumek gitu. Oke. Okay. Wanya untuk apa tuh?
Oke okay, oke. Okay. Jadi nomor satu tadi cinta kan.
Iya. Yeah.
Kalau gak cinta jangan lanjut.
Jangan lanjut ya. Yeah.
Yang kedua kalau cinta kita mesti pertimbangkan adalah watak.
Watak.
Watak adalah tabiat.
Sifat ya.
Dan dibilang merubah tabiat itu lebih sulit daripada menghancurkan gunung. Pernah gak dengar begitu?
Gak pernah, oke. Okay.
Iya, dibilang lebih mudah memindahkan gunung atau gunung dihancurkan daripada merubah tabiat orang. Kalau sudah jadi sifat itu susah dirubah.
Udah susah.
Jadi tolong perhatikan calon pasangan Anda wataknya gimana. Misalnya kalau wanita cari calon suami, apakah dia pemarah? Karena mulut aja bisa KDRT kan.
Betul.
Tidak hanya fisikal, tapi verbal.
Ya.
Wataknya pemarah, wataknya egois, wataknya pemalas, wataknya pelit. Pokoknya kayak gitu dah. Jadi ada kriteria watak-watak yang harus diperhatikan. Dan kalau watak tidak baik, lebih bagus jangan diteruskan. Walaupun kita cinta. Ya, lebih bagus sakit sekarang, tapi akan pulih. Daripada sakit selamanya.
So good.
Karena saya pernah bertanya, kenapa Tuhan gak ciptakan orang mencintai sekali saja. Seperti lebah, gigit sekali mati. Rupanya karena Tuhan tahu manusia akan berdosa. Banyak orang disakiti sehingga kasihan kalau dia tidak bisa pulih mencintai lagi.
Wow.
Jadi jangan takut gitu loh. Kalau putus bisa move on. Tuhan memang udah ciptakan kita bisa mencintai lagi, percaya saya deh. Kan gitu. Jadi watak nomor
okay.
dua. Terus yang ketiga apa? Ciwanang, nang, menyenangkan. Nah, jadi jangan sampai kita kok udah berpasangan sama dia waktu pacaran jadi hidup gak senang. Ngerti maksudnya?
Yeah, yeah.
Ribet, ribut terus, terus kelihatannya dia posesif sekali atau begini, tidak saling mendukung, tidak saling mensupport. Terus sekarang jadi direwelin, saya orang mau belajar, mau sekolah diganggu atau gitu. Jadi
ya.
Nah, kalau gak menyenangkan juga jangan lanjut. Itu pertimbangannya.
That's good.
Terus apa? Dik. Ciwanang dik. Ya kan? Pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini penting, percaya atau tidak. Semakin tinggi pendidikan seorang, walaupun secara khusus mungkin ada yang gak benar, tapi secara umum semakin tinggi pendidikan, wawasan, kebijakan, pandangan, hidup semua berbeda. Jadi tolong perhatikan pendidikan. Dan pendidikan itu saya tekankan tidak selalu harus secara formal. Punya gelar. Enggak, orang belajar bisa non formal. Pernah enggak dengar menteri kita dulu, apa menteri dalam negeri yang jadi wakil presiden, Bapak Adam Malik. Saya masih ingat banget. Dia itu pintar belajar bukan dari kuliah kan, dari otodidak.
Wow.
Jadi namanya belajar ada dua cara loh. Nah, jadi yang penting gini, kita harus lihat calon pasangan kita itu orang punya pendidikan. Cara berpikirnya benar. Sebab bahaya kalau orang pikirannya rendah, sempit. Waduh, sengsara deh.
That's so good.
Ya. Jadi pendidikan tuh penting. Terus apa?
Ciwanang dik kumak.
Iya. Umur. Dikumak. Jadi umur. Jadi umur penting. Saya tidak sarankan menikah wanita jauh lebih tua dari pria. Itu saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena bicara fair aja, kemampuan seksual seorang pria tetap sampai tua katanya. Kalau wanita semakin menurun. Jadi bayangkan kalau istri kita lebih tua, nanti jadi suaminya gimana dia? Gelisah kan gitu kan ibaratnya. Jadi jangan, terbalik gak apa-apa. Kalau pria yang lebih tua, jauh daripada wanita. Karena lebih bagus. Prianya bisa lebih sabar. Bisa lebih bijaksana di dalam memimpin rumah tangga segala macam. Jadi faktor umur tuh penting. Gitu ya.
Wow.
Juga pertimbangan gini. Jangan juga menikah faktor umur. Ya, jangan contoh saya lah. Saya agak kasus khusus 20 tahun setelah menikah. Karena saya sudah cukup matang di umur sekian. Kalau enggak jangan dicoba. Don't try it at home. Terus yang terakhir adalah ekonomi. Nah, jadi faktor ekonomi juga penting. Maksudnya gini. Walaupun kita enggak perlu kaya dulu untuk mau menikah, tetapi kita perlu punya lah sampai gak kelaparan gitu kan ya. Minimal saya anjurkan gini, kalau udah menikah jangan tinggal sama orang tua. Jangan tinggal sama mertua. Walaupun ngontrak rumah kecil, jadilah raja dan ratu di rumah sendiri. Sehingga semua kebijakan tidak dicampuri kan gitu. Nah itu karena kasihan sang istri. Kalau hidup bareng sama mertua, tertekan sekali, percaya saya. Pasti sang ibu akan ngeritik, kamu gini, gini, semua diatur. Jangan, nah, saya lebih tahu besarin anak saya, dia gak suka cara masak begini, gini. Udah deh mati, deh kasihan. Itu tertekan. Jadi faktor ekonomi penting paling tidak untuk bisa, apa sih?
Cukup
lah untuk kontrak ke rumah, untuk tinggal berdua. Kan katanya cinta di atas daun aja seneng. Iya kan? Kalau benar cinta. Masa ngontrak aja kalau mau. Berarti istrinya matre banget kalau bilang mesti rumah gedung baru mau menikah. Iya kan? Jadi faktor ekonomi yang penting, kita udah punya pekerjaan tetap.
That's so good.
Jadi saya rasa itu ciwanang dikumek yang perlu dipertimbangkan.
I like that. I like that so much. Ini hikmat-hikmat ini nih, wisdom ini nih, yang jujur saya kadang-kadang suka kangen gitu untuk ngedengerin gitu ya. Dan very applicable untuk orang-orang sekarang yang mungkin lagi nyari jodoh. Kalau misalnya mereka pengen tahu lebih banyak lagi tentang wisdom-wisdom dari Pak Purwa itu di mana?
Oh, silakan DM. Saya kan banyak terima DM di Instagram saya.
Instagramnya apa?
Purwa Hartono. Di TikTok juga ada.
Juga Purwa Hartono.
Saya dengan senang hati memberikan apa sih nasihat lah,
bukan
solusi bagi yang mau curhat. Saya senang supaya mereka bisa dikuatkan. Karena itu tujuannya juga kan.
So good.
Makanya komentar follower saya bilang, Bapak rajin nih dijawabin semua pertanyaan. Karena emang ada energi dari saya senang gitu untuk bisa, ya kan, saya menghargai lah.
Betul.
Orang sudah bertanya, masa saya gak jawabin.
That's so good. Di pernikahan, ada gak saat dimana cinta itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan? Rutinitas?
kalau cinta sama rutinitas saya berbeda ya.
Oke.
Okay. Kalau rutinitas itu jadi habit.
Ya.
Ya. Saya bedakan kata cinta sama like.
Oke.
Okay. Nah, orang sering pakai like menjadi cinta.
Oke.
Okay. I like my new car, bukan I love.
Hmm.
We never love anything gitu ya. Karena kenapa? Semua tergantikan. Kalau keluar model baru mau diganti gak? Mau dengan saat itu kan. That's not love.
Wow.
Kalau cinta Tuhan seperti itu sudah lama dia ciptakan manusia baru. Ngapain ya kalau iman saya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia yang sama. Kenapa gak bikin lagi? Karena saya sadari that's God's love. Bahwa kamu tidak tergantikan. Itu yang saya selalu yakini, kita ini unik. Ciptaan Tuhan yang unik. Daniel sama saya berbeda. Kita itu sangat sama berharganya di mata Tuhan. Because there is no replacement. Yang seperti Daniel itu hanya ini.
Ya.
Tuhan gak mau ditukar yang lain. Walaupun dia bisa menciptakan. Nah itu kita mesti tahu esensinya cinta itu seperti itu. Dan itu real. Kalau kita belum menemukan, ya berarti kita belum menemukan. Dan kita belum mengalaminya. Tapi banyak kok. Orang cinta negara bisa berkorban demi negara. Berapa banyak pahlawan. Gitu?
Ya.
Itu cinta buktinya. Cinta itu ada pengorbanan. Ada komitmen. Ada loyalitas dan segala macam. Ya, walaupun itulah concern saya kenapa sekarang bikin konten masalah rumah tangga cinta. Karena sudah banyak orang tidak percaya adanya cinta. Gitu kan?
Ya.
Bahkan memukul rata semua lelaki sama. Kan gitu.
Ya.
Nah itu. Jadi kepercayaan yang hilang itu berbahaya. Sehingga akhirnya tidak akan menikah kan. Akhirnya rencana Tuhan. Nah kalau baca di kitab Yoel. Sebutnya rencana Tuhan adalah membangkitkan satu generasi muda nanti. Yang menjadi saksi yang terakhir.
Wow.
Di masa yang sukar. Mereka yang akan menjadi yang setia gitu.
Ya.
Yang kan mempertahankan kesetiaan. Itu tidak akan terwujud. Jadi ini sebetulnya usaha setan terulang. Pada waktu zaman Musa dan zaman Tuhan Yesus mau lahir. Kan dia mau binasakan semua keturunan bayi-bayi itu.
Anak-anak laki-laki.
Supaya Musa gak ada.
Ya.
Deliverer gak ada.
Ya.
Supaya juru selamat tidak ada. Ini sekarang setan sedang melakukan. Tapi tidak bisa kasar dengan cara membunuh. Dia dengan cara menghasut. Merubah cara berpikir kita. Kita gak mau menikah. Kita mau punya anak gak punya orang tua. LGBT dan segala macam. Yang penting rumah tangga tidak ada. Sehingga tidak akan terlahir. Generasi yang di akhir zaman itu yang Tuhan mau. Itu kalau kita mau sadari pertempuran yang sekarang terjadi itu di situ. Di rumah tangga.
So good.
Dan saya sadari mau menghancurkan sebuah negara dari rumah tangga.
Yeah.
Sekarang buktinya di Jepang, di Hong Kong, di mana-mana sedang krisis kependudukan.
Yeah.
Kenapa? Karena generasi mudanya karena tertekan dengan biaya mahal. Mulai gak mau menikah.
Gak mau punya
mereka
anak.
Mulai kurang generasi muda kelahirannya. Mereka was-was kan.
Betul.
Lama-lama jadi kota. Apa sih? Tanpa penghuni kan. Semua itu. Jepang bisa jadi kalau udah gak ada generasi muda itu negara kosong.
Iya. Ya.
Coba bayangkan itu yang terjadi. Manusia punah.
Mereka lebih cinta sama perempuan-perempuan anime.
Nah,
sama AI virtual-virtual.
Pokoknya apa aja setan perbuat, yang penting jangan menikah yang normal.
Wow, so good.
Iya kan?
Iya, iya.
Gitu. Kalaupun menikah, punya anak jangan yang benar. Supaya didikannya kacau balau. Nah itu. Akhirnya bangsa dunia ini hancur.
Ya.
Kalau para pemimpinnya sudah ininya kacau hikmatnya.
Ya.
Saya serem saya rasa kalau masih hidup di zaman itu. Ya. Nanti kebijakan pemerintah keluarnya yang aneh-aneh.
Ya.
Yang betul-betul bertentangan banget dengan iman kan gitu.
Ya, ya. Karena benar sih sesuatu yang dulunya adalah sebuah kebenaran.
Ya.
Sekarang udah menjadi sebuah kesalahan.
Ya.
Dan sekarang yang... Kalau misalnya orang dulu ngelihatnya itu adalah sebuah kesalahan, hari ini itu menjadi sebuah kebenaran.
Iya. Yeah.
Dan itu yang udah ketwisted banget.
Betul, betul.
Gitu. Kita bisa lihat kayak di Amerika justru orang-orang kayak sudah memperbolehkan, kemarin saya baru ngelihat ya ada satu legislatif ya yang satu aturan gitu yang lagi di
proses ya.
Proses ya. Dan dia bilang kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan sex change, Misalnya anaknya bilang, gue wanita tapi terperangkap di tubuh laki-laki. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan untuk dia memutilasi diri dia sendiri dan akhirnya menjadi seorang wanita, itu berarti orang tuanya sedang melakukan child abuse terhadap rights si anak ini. Jadi pemerintah bisa mengambil anak itu dan memperbolehkan anak itu untuk melakukan sex change. Itu gila banget.
Mengerikan ya.
Mengerikan banget. Dan maksud saya masih bersyukur ya, di mana di Indonesia itu mungkin 90% orang adalah orang beriman. Gitu. Dengan ritual dan agama yang berbeda-beda. Tapi minimal kita beriman. Kita mempunyai Pancasila yang nomor satunya bilang Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Gitu. Jadi maksudnya I think ya kenapa sekarang ini dunia lagi ngelihat Indonesia banget, kenapa Indonesia akan maju banget, selain anak mudanya banyak banget gitu, kita mendapatkan keuntungan apa namanya milenial ya, apa 51% itu bakal anak muda, lebih banyak populasinya lebih muda, dan I think kita sendiri juga adalah negara yang sangat beriman, I think it's itu keuntungan banget buat kita gitu. Nah, saya rasa Pak Purwa di sini dan saya juga personally, kita adalah yang orang-orang yang terus menyuarakan bahwa berumah tangga itu baik.
Betul.
Berumah tangga yang normal itu baik gitu. Dan salah satunya adalah startup yang Pak Purwa sekarang lagi lakuin juga nih, soal
Mamandiri.
Mamandiri. Boleh ceritain gak tentang Mamandiri itu?
Jadi Mamandiri itu saya bikin sebagai platform, sebenarnya seperti e-commerce online, tetapi dia bisa menjual produk dan jasa. Tetapi khususnya adalah ini yang jualan siapa? Para wanita saja. Gitu ya. Para janda atau kaum wanita deh. Nah, mereka akan menjual apa? Produk dan jasa. Nah, karena wanita saya bilang ini sangat luar biasa, serba bisa. Itu apa sih saya bilang yang tidak bisa dilakukan wanita. Jadi kenapa dia bisa jual jasa? Karena wanita bisa juga jasa setrika, cuci baju, atau menjadi pembantu pulang hari, atau bahkan pijat ya, kunjungan, banyak sekali. Untuk penitipan anak lah, guru les. Jadi saya kedepannya rencana bahkan mau melatih kaum wanita ini untuk jadi produktif.
Balik lagi
untuk
ke edukasi,
bisa mandiri,
edukasi lagi, edukasi ya,
kita
untuk
edukasi.
Menjadi
kembali
mandiri.
Lagi benang merahnya edukasi, supaya mereka bisa mandiri. Karena untuk merubah segala sesuatu tidak lain jalannya cuma satu, edukasi. Gitu. Jadi rencana saya pertahap pertama adalah menjadikan mereka afiliator. Jadi kita cari para wanita yang sudah berhasil sebagai entrepreneur, barangnya kita bantu jualin. Oleh para wanita juga di seluruh Indonesia, dan mereka dapat komisi, jadi afiliator. Lalu tingkat keduanya kita mulai bantu mereka jualan produk, jadi seller. Kayak gitu ya. Setelah itu ya kita bantu mereka untuk create dia punya own product. Gitu. Pokoknya prinsipnya adalah saya sangat concern bahwa walaupun sebetulnya memang suami yang bertanggung jawab mencari nafkah. Tapi bukan berarti dengan keadaan seperti sekarang gak perlu backup. Ya kan, para istri perlu backup juga kan. Sehingga kalau sampai terjadi sesuatu karena suami menceraikan atau meninggalkannya, dia tidak hidup sulit.
Ini tadi ketika kesebut kata janda, itu menurut saya kaum yang sering banget terlupakan. Dan padahal kalau misalnya kita balik ke Alkitab lagi, di situ Tuhan bilang ke Musa atau kemana ya? Bahkan Yesus kayaknya sempat ngomong
Paulus
juga gitu ya. Rasul Paulus
juga.
Dia pernah bilang kalau misalnya sampai kita misalnya ada ladang, nah udah ladangnya itu ketika ada satu tahun namanya tahun sabatikal, itu yang ngambil adalah orang-orang miskin di daerah kamu, janda, dan yatim piatu, dan foreigner, orang-orang yang foreigner gitu. Nah, jadi saya ngelihat ya banyak sekali kita perhatikan kayak of course yayasan yatim piatu di mana-mana, yayasan kanker misalnya, dan untuk sakit-sakit dan lain-lain. Tapi yayasan janda itu jarang banget. Bahkan mungkin nggak ada kali. Saya nggak tahu ya. Kalau misalnya ada, please let me know gitu. Cuman maksudnya kayak yayasan yang benar-benar untuk ngebantuin para janda apakah dia diceraikan ataukah suaminya itu meninggal. Sehingga karena untuk menjadi seorang janda itu ketakutannya besar sekali sih. Apalagi mereka single mom yang ngurusin anak-anaknya juga gitu.
Iya betul.
Jadi saya sangat support dan sangat endorse banget nih si Mama Mandiri ini gitu.
Iya jadi gini Daniel, saya bilang gini, orang kadang-kadang, contoh ya kalau saya kasih ilustrasi kebocoran.
Oke.
Kalau katakanlah rumah kita banjir.
Ya.
Bagaimana cara mengatasinya, solusinya? Ada orang bilang gini, oh, udah pel saja.
Betul.
Atau udah beli pompa saja.
Betul.
Bahkan ada satu daerah mungkin di Pluit saya dengar waktu zaman banjir udah beli pompa yang luar biasa disedot. Itu tidak menyelesaikan masalah.
Betul.
Banjir akan terus ada.
Betul.
Nah ini juga sama nih. Sebetulnya masalah tadi kenapa kekacauan di dunia ini begini-begini itu karena permasalahan di rumah tangga. Jadi pusat kebocorannya sebetulnya di family.
So good.
Makanya sebetulnya janda itu penting ditolong. Kenapa? Karena mereka berperan penting mendidik anak yang nantinya akan menjadi calon pelayan publik di masyarakat.
Ya.
Kalau mereka gak benar, lihat ada pencuri, perampok, koruptor dan segala macam. Itu karena salah didik.
Ya.
Nah, jadi makanya terus terang kita ini sudah salah konsentrasi. Termasuk di bidang kekristenan misalkan ya, kalau kita bilang pergerakan penginjilan.
Ya.
Jangan fokus kepada nobatin orang yang udah sesat, yang udah dewasa. Sedangkan rumah tangga gak dibenahi. Justru yang paling penting pekabaran, ajar semua orang supaya bisa membangun rumah tangga yang benar.
So good.
Jadi calon suami, calon istri yang benar. Karena disitulah akan berbuah anak-anak.
Ya.
Yang menjadi penerus generasi akan datang. Itu sumber awalnya.
Ya.
Kebocoran itu di situ.
Pak Purwa, sekarang kan kita lagi di masa-masa artificial intelligence.
Ya.
Ini saya kayaknya ngomong sama orang yang tepat banget di dunia digital technology gitu.
Ya.
Dari Purwadika sendiri ada pelajaran soal AI gak?
Ada.
Oke.
Okay. Ya, jadi kita ajarkan sejauh yang paling nggak kompleks ya, yaitu machine learning.
Oke.
Okay. Di dalam digabung dengan data science.
Oke.
Okay. Gitu. Kita pernah mencoba membuat kurikulum yang lebih canggih, tetapi kelihatannya di Indonesia belum ada kebutuhan.
Karena menurut saya, banyak orang itu bilang, wah ini AI ini jahat nih. Apalagi kalau misalnya kita konekin ke spiritual gitu ya. Kayaknya AI ini bukan dari Tuhan ini dan lain-lain gitu. Ini dari setan nih.
Yeah.
Tapi pada, you know what, like it or not. Ini mungkin yang ketika orang beriman, ketika ngelihat TV pertama kali, mereka juga ngomong hal yang sama. TV ini jahat nih dari setan nih dan lain-lain. Abis itu ketika mereka ngelihat internet, abis itu mereka ngelihat handphone, mereka juga ngomong hal yang sama.
Yeah.
Dan sekarang akhirnya, udah di mana-mana, TV di mana-mana, handphone di mana-mana, YouTube di mana-mana gitu. Tinggal mereka ini semua, YouTube, TV, internet itu sebenarnya cuman alat.
Betul.
Bisa digunakan untuk jahat, bisa digunakan untuk kebaikan.
Yeah.
Nah, untuk AI sendiri, like it or not, ini bakal menjadi sesuatu yang normal.
Betul.
Semua orang bakal pakai. Ada sebuah produk elektronik udah mengeluarkan si Google tersebut, udah itu bakal jadi mass market, semua orang bakal pakai dan lain-lain, udah kita bakal tinggal di dunia metaverse atau apapun itu gitu.
Yeah.
Nah, persiapan Indonesia sendiri terhadap AI itu seperti apa dan kira-kira apa yang harusnya orang-orang kayak yang sekarang ini mungkin tetangga-tetangga kita yang harus dengerin gitu ya, untuk mempersiapkan diri mereka supaya ketika nanti AI masuk, pekerjaan mereka itu ya gak tergantikan gitu sama AI gitu.
Iya. Jadi gini, AI itu kan teknologi gitu. Dan teknologi itu sebenarnya sudah ada lama. Secara prinsip sebenarnya AI kenapa ada? Sebenarnya karena manusia itu mau melakukan sesuatu lebih baik.
Okay.
Itu udah satu prinsip mendasar. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Kan gitu ya. Nah jadi dengan berkembangnya teknologi seperti hardware, ada yang namanya cloud computing, ada internet. Itu memfasilitasi sekali kepada teknologi AI ini untuk bisa berkembang dengan pesat.
Right.
Nah contohnya sekarang tadi dibilang orang negatif gitu. Sekarang gak usah jauh-jauh bicara pisau. pisau positif negatif. Kalau dipakai penodong ya jadi negatif. Betul nggak ya? Tapi nggak usah pakai di dapur. Coba siapa mau masak nggak pakai pisau, potong wortel setengah mati nih pakai tangan. Betul nggak ya? Jadi sebetulnya kembali lagi tergantung siapa untuk apa diaplikasikan. Dan di dunia ini nggak bisa dihindarkan ada kelompok yang negatif, yang jahat. Dia akan manfaatkan berbagai, kan sekarang banyak penipuan digital
menggunakan
lewat
AI.
WhatsApp, hati-hati dibuka katanya gini, diklik tau-tau kebobolan lah kita. Jadi orang jahat pun akan berkembang dengan teknologi ya, tapi jangan membenci itu teknologi.
Wow.
Ya toh, karena teknologi itu tujuannya adalah mempermudah dan juga ujungnya buat mensejahterakan. Contoh ya, aplikasi AI sekarang itu sudah bisa mendeteksi katakanlah kanker 99%.
Wow.
Bayangkan, daripada sekarang kalau kita analisa ke dokter susah kan. Nah kenapa kok bisa AI? Karena sekarang kita bicara sudah kayak cloud computing itu ya, komputasi awan. Data itu begitu volume-nya tinggi. Jadi sebetulnya bukan ada yang ajaib sih sebetulnya. Kalau seorang dokter atau siapa saja dikasih, disuplai dengan data fakta yang begitu banyak, kita bisa mengambil kesimpulan. Karena dari data kita lihat 90% orang yang kena kanker selalu begini nih tanda-tanda ini. Lebih yakin kan? Jadi cuma karena data. Jadi software AI itu adalah bukannya berarti pintar seperti apa, cuma dia jadi lebih pintar.
Sekarang gitu. Ini banyak banget di YouTube-YouTube gitu yang bisa mendapatkan 1 miliar dari menggunakan AI gitu ya. Jadi kayak misalnya pakai ChatGPT lah atau misalnya.
Jadi AI itu adalah kemampuan analisanya, namanya komputasi. Dari dulu juga dia hitung bisa lebih cepat dengan kuantitas yang jauh lebih banyak. Nah. Karena kan kecepatan processing. Nah jadi sekarang data kan sudah banyak
betul,
di internet.
Betul.
Nah, kita juga bisa menyaingi AI, cuma mungkin butuh
waktu ribuan tahun
untuk bisa dapat satu kesimpulan. Yeah. Kalau AI kan cepet banget. Betul. Gitu, namanya juga pakai software.
Gimana caranya kita nih, saya ngerasa nih Purwadika nih bisa mengambil momen ini banget sih untuk mengedukasi, ya tadi tuh yang saya bilang tuh, ada seseorang di Papua yang mungkin ketika dia mengerti soal AI, dia bisa menyejahterakan keluarganya gitu. Di situ ada gak beberapa kurikulum di Purwadika yang mungkin bisa mengajarkan soal AI sendiri?
Iya itu yang kata, tadi kita gunakan AI khusus untuk data science. Jadi kalau bicara data science adalah sebuah ilmu yang bagaimana mengekstrak. Okay. Mengekstrak pengetahuan dari data. Jadi berdasarkan data yang ada kita jadi bisa ekstrak. Wah rupanya bulan Agustus akan banyak anak lahir. Kenapa bisa tahu? Oh berarti kita bulan Agustus harus bikin pakaian apa sih bayi. Dari mana kita tahu? Karena kita ekstrak dari data. Nah yang sulit sebetulnya kalau di Indonesia bukan algoritma strategi mengekstraknya, tapi data yang tersedia. Paham maksudnya?
Betul betul.
Nah ini kalau kita bandingkan perkembangan AI antara Amerika sama China. Kalau di Amerika data lebih sulit daripada di China. Di China contohnya orang bersepeda aja mereka tidak keberatan diambil datanya, pergerakan mereka kemana saja. Jadi gini, kalau kita bicara AI, bikin program itu ada dua komponen. Satu adalah algoritma, algoritma adalah logiknya. Gimana caranya, strateginya itu algoritma. Nah itu yang kedua adalah data. Semakin sedikit data,
semakin
algoritmanya
sulit.
Semakin sulit.
Ya.
Tapi semakin datanya banyak, gak perlu algoritma kali udah kelihatan banget.
Ya.
Gitu.
Ya,
ya. Nah jadi di Indonesia kendalanya adalah data berantakan. Terus terang. Jadi kalau di Indonesia mau menerapkan sistem data science atau apa, kita mesti kembali ke zaman primitif step awal. Datanya dibenahi dulu. Sekarang aja datanya semua gak terrekod. Ngerti ya? Kalau data gak tercatat, apa yang mau dianalisa?
Ya, itu.
Make sense. Gitu ya.
Oke. Okay. Well, ini exciting banget sih karena saya ngerasa AI is really the future. Saya sendiri sebagai seorang kreatif itu banyak banget yang saya bisa dapetin juga dari AI. Saya kemarin coba di ChatGPT bikinin saya skenario film horror.
Jadi gini, kalau saya lihat positive thinkingnya ya, dengan adanya AI itu menciptakan apa ya tantangan untuk setiap orang untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Contoh, sekarang AI sudah bisa menciptakan foto. Jadi AI ini bisa mengeliminasir pekerjaan fotografer. Kan dulu untuk majalah-majalah National Geographic mesti foto-foto.
Betul.
Sekarang AI, contohnya software Canva aja udah bisa. Saya cuma bilangin, saya butuh foto dua kekasih sedang berpacaran di pantai, begitu mesra gitu. Keluar fotonya.
Betul.
Kayak
betul.
Gitu.
Ya.
Jadi ini satu proses yang kita tolonglah jangan apa ya menghalangi perkembangan.
Hmm.
Perkembangan tidak bisa dihalangi. Mau tidak mau. Makanya kita harus bisa beradaptasi.
Betul.
Gitu loh. Jadi itu akan terjadi tetap. Karena semua orang mau mencari cara yang lebih baik, lebih efisien.
Ya.
Untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu loh. Jadi AI ini harus di welcome.
Ya.
Nah mungkin kalau saya boleh kasih sedikit lebih detail. AI itu ada dua kategori. Sebenarnya orang bilang ada weak AI, ada strong AI. Yang sekarang ini masih weak AI. Weak AI itu maksudnya gini, AI aplikasi komputer yang hanya berfungsi mengganti fungsional pekerjaan seseorang. Misalnya bermain catur, atau mungkin melakukan analisa sesuatu. Nah, tetapi ada yang satu yang strong, adalah menggantikan Papua. Diganti AI. Gimana saya bisa mengambil keputusan, itu ribet banget.
Wow.
Ya dong. Karena saya membutuhkan sesuatu itu banyak faktor sekali.
Ya.
Nah itu yang masih satu teka-teki kan. Jadi AI yang paling canggih sebetulnya sampai mau mengganti manusia. Itu yang saya rasa itu agak sulit. Itu agak sulit lah ya, ciptaan Tuhan mau digantikan. Tapi kalau secara fungsional sudah pasti. AI akan do better.
Ya.
Kalau dibilang kamu mau bikin skripsi, udah pakai AI aja skripsi kamu langsung 100. Ya kan? Dia bisa data banyak, dia tahu menyusun.
Ya.
Copywriting segala macam. Ya. Itu ya makanya manusia harus, apa ya saya bilang ini ada pepatah gini, one machine can replace thousands ordinary people.
Ya.
Tapi no machine can ever replace even one extraordinary man. Jadi be extraordinary.
Wow.
Mau gak mau, itu harus begitu. Yeah. Supaya gak replaceable.
Gimana cara jadi extraordinary?
Iya, jadi gini, kita harus pertama rendah hati. Kita harus lihat situasi. Kita harus mau beradaptasi. Harus willing to learn. Karena orang yang tinggi hati merasa cukup, dia gak mau berubah gitu loh. Jadi yang sekarang sedang terjadi adalah shifting sebetulnya. Karir-karir yang dulu udah tidak dibutuhkan.
Yeah.
Sehingga sekarang tapi lahir karir-karir baru. Nah jadi tolong jangan keras kepala gitu loh. Kita harus ikut perkembangan.
Ya.
Kalau dulu dicari tenaga tukang ketik. Sekarang kan gak pakai kertas ketik misalnya.
Betul.
Ya belajarlah cara yang baru.
Ya.
Saya rasa gitu. Jadi kunci sukses adalah manusia harus bisa beradaptasi. Itu aja. Kalau gak bisa beradaptasi kita mati. Secara alam juga begitu.
Ya.
Coba kita taruh Daniel di hutan. Di mana ya. Kita lihat ya mati atau hidup.
Tergantung dari kemampuan beradaptasi.
Kalau bisa beradaptasi dengan situasi hutan banyak nyamuk dan segala pasti survive. Jadi kunci kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Gak mungkin kita mau keadaan yang beradaptasi sama kita. That's never happen.
So good.
Gitu. Ya. Jadi semua perubahan apapun dimulai dari diri. Itu kuncinya tuh sebetulnya.
Pak Purwa, thank you so much. Really, seperti tadi kayak di awal saya udah bilang saya bakal belajar banyak banget hari ini. Dan ternyata benar itu terjadi banget. Gue belajar banyak banget dari Pak Purwa. And thank you so much untuk sharing kesaksian juga dari mukjizat-mukjizat dan kehebatan Tuhan di dalam diri Pak Purwa sendiri. Dan ya benar-benar kayak saya ngerasa hidupnya Pak Purwa ini blessed to become a blessing.
Amin.
Dan makanya kita sendiri juga senang banget bisa membagikan beasiswa ini kepada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton. Dan untuk itu saya juga selalu memberikan ya ini nih. Ini wah, souvenir dari kami. Ini rumah itu sebenarnya Pak Purwa.
Oh oke. Okay.
Ya, jadi itu bisa ditaruh lilin. Di mana lilinnya itu sebenarnya atau filosofinya adalah
menjadi family juga itu.
Terang, rumah. Betul. Menjadi terang di rumahnya Pak Purwa untuk istri dan juga anak-anak juga.
Amin.
Menjadi terang di mana terangnya dari rumah Pak Purwa ini akan menerangi tetangga-tetangga yang lain juga.
Amin.
Gitu. Sehingga menjadi sebuah pelita atau terang yang lebih terang lagi gitu kan. Yeah. Oke, tapi sebelum kita tutup, gue pengen nanya dulu kepada Pak Purwa, kira-kira ada gak sih satu pesan kepada penonton kita atau tetangga kita dari Pak Purwa sendiri?
Oke, baik. Saya rasa semua orang pasti rindu untuk hidup penuh berkat. Betul gak sih?
Amin, betul.
Ya kan? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang penuh berkat itu karena banyaknya harta kekayaan?
Wow.
Atau karena apa gitu kan? So orang yang hidup yang penuh berkat.
Ya.
Dan saya pelajari dari firman Tuhan ada satu kesimpulan. Bahwa orang yang paling diberkati adalah orang yang selalu mau hidup berjalan bersama Tuhan. Jadi berkat itu gak jauh dari situ, percaya saya. Walaupun perjalanan kita nanti berbagai musim.
Ya.
Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita itu selalu penuh berkat.
So good.
Jadi yeah. Itu kalau mau hidup diberkati, jangan cari macam-macam yang lain. Tadi saya bilang, pererat hubungan kita bersama
so good.
Tuhan. Itu so mungkin good. Pesan saya. Supaya yeah. Semua menyadari gitu.
Betul.
Karena semua coba cari berkat sini sana, sebenarnya caranya keliru.
Ya. Yeah.
Betul ya.
Ya, yeah, that's so good. Terima kasih banyak Pak Purwa. Dan I think that's a great quote. Untuk menutup obrolan kita hari ini. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang juga gak kalah istimewanya. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys next week. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke social media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin, gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.